Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ciun jaron je la fino de somero okazas en Zürich granda expozicio pri radio, televido kaj najbaraj fakoj. Se mi diras granda, tio ne nur estas ornama adjektivo, sed ĝi estas efektive apud la radio expozicio en Berlino, la tiel nomata Funk-Ausstellung, la plej granda tia entrepreno en Europo. Ci havas surfacon de 30.000 quadratae metroi. En nau haloi expositiis ciare 145 firmaoi, ciui representis 700 fabric marcoin, cae 120 productoi estis unua foie montratai. Tiel, ke citiu 58 internazia expositio, ciu malonge nomigas Fera, vere donas completan super rigardon pri cio, cio concernas radion, televidon, cae cromaen elektronicaen obiectoin, cio interesas la publicon, gido ne estas scienza fac expositio. La facton, che la vasta publico vere tre interesigas pri tiai aferoi a obiectoi, pruvas ne nur la granda nombro de visitantoi, nome 140.000, sed ancau quelcae commerzae ciferoi. En Svislando, con nur 6 milionoi da enlogiantoi, 2,4 milionoi da personoi havas radio concession, cae 2,1 milionoi televidan concession. Tio signifas, che practice en ciu logeio trovigas du apparatoi. La Svisoi eldonis en la lasta iaro 2,6 miliardoin, ne milionoin, miliardoin da francoi, por sia partopreno en la plezuroi de la radia kaj televida ofertajoi. Tio estas nekredeble alta sumo. Sed visitante la exposizion oni ne dubas pri gia giustezo. Ĉar tiuj sen nombraj apparatoj ja devas esti acetataj. Kiel oni sciigis en la koncerna industrio, la vendo de televidiloj profitis en la pasinta jaro en la mondĉampionado de futbalo en Meksiko. Sed ĝenerale la fakto, ke jam ĝis nun en 96% de la loĝejoj staras almenaŭ unu televidilo, ne promesas novan kreskon de la branĉo. En la lasta iaroi bone disvendigis la video apparatoi. Tio estas apparatoi por surbendigi televidaen programoin. Hodiaŭ nur 30% de la telespectantoi posedas tian apparaton, sed oni ne povas atendi ke ilia nombro crescos enorme, char oni ja povas vivi sen ili. La branĉoj, kie la elektrona fako de la industrio povas atendi considerindan crescon, estas riceviloi por satelitoi, compactae gramofondiscoi cae videocameroi. Mi tui diros ion pri tio. Antaue ancora io pri la parto preno de la productantoi au creantoi de radio cae televidae programoi, char ancao ili havis sien standoin en la expositio. La Svisa Societo por Radio cae Televido, quiu representas la granda nazian reton, quiu havas quasau oficialan caracteron, estis representita per radio studio cae per televida studio. Ili estis plene funcciantai. La publico povis vidi cae audi quil programoi quiu estas effective elsendatai ec estis. Ancao nia stazio, Svisa Radio Internazia, havis propran standon por informi pri si, sed ne propran studion. Do ancao mi, ja elsendo de hodiau, ne estas parolata e la expozicio. La posto montris en funkcio sian novan informsistemon. Tio nomigas ceni teletext. Gi permesas al possedantoi de televidiloi venigi ciu spezzain actualain informoin sur sian ecranon. Tia reto jam existas in diversae landoi. Plei multe gi estas evoluinta en Francio, cie gi ec anstatavas la telefonan catalogon. En Svislando nun existas ancau privatae radiostazioi, la du plei grandai en Zürich. Ili installis proprien studioin, combinitain con cafeoi, cede tie ili elsendis la tutan tagon, farante ancau reclamon prisi mem, char ili ja laboras commerce. Nau aliai privatai stazioi svisai ricevis cune unu studion, cion ili povis funcciigi po unu tagon au po unu parton de tago. Ec unu provisora loca televida stazio elsendis ela expositio. Evidente oni montris sen nombrain apparatoin por televido ca radio, sed la laiculoi, cui collectis la prospectoin malspare distonitain, cae studas ilin heime, appena povas priugi, ciu non esas la plei bona cae plei recomendinda apparato ciun ili accettu, ciam ili volas anstataui au completigi sian installajoin. La guida motivo de la exposizio, cio ja devas have quasau titolon, estis la satellita televido. Pli exacte parolante, la directa ricevo de televido ecte satellitoi. Tio estos la granda evento de la venanta a venonta iaro, char in printempo Europa Ariadne raketo portos sur la orbiton en la altezzo de 36 kilometroi televidan satelliton, quio povos elsendi 16 programoin riceveblain en Svislando private per propra parabola anteno. La exposizio montris antenoin cae exactan modelon de la surcieligota satellito, quio estas 12 metroin largia cae pesas 1,8 kilogramoin. Tio do estas la futuro. Actuala estas la nova sistemo de videocameraoi, quioi servas alla privatulo. Gis nun, tioi cameraoi estis pesai, cae malfacile manipuleblai. La nova sistemo, quion iam adoptis diversae industriae firmaoi, laboras per bendo de nur 8 mm largezzo, sur quio oni povas surbendigi programon gis 90 minutoin, inclusive la sonon. La tuta camerao pesas maximume 2 kg, cae la qualito de la bildoi, compreneble colorai, estas same bona kiel tiu de la pli grandai profesiai apparatoi. Sur tiu campo, la firmaoi antauvidas grandain vendoin, cae ili ec antaudiras che la tradizia fotografa filmado estas nun jam pasinta afero. Por tiui apparatoi jam estas creita nova vorto, nome camera recorder, cae tion oni malongigas al camcorder. Alia nova vorto estas compact disc, malongigite codo. Tion oni pli facile povas traduce en la internazian lingvon, nome compacta disco. Pli facile ol multain aliaen novain anglalingvain facestrimoin. Tio ci estas disco quiu digitale registras la sonon. Gi estas survoje anstataui la tradizian gramo discon. Mi audis prelegon pri la televida caredia exposizio en Zürich. Proximan semainon vi audos prelegon pri tre granda bonfara fondajo en Zürich. Cai bonvolu anca scribi al ni Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.